gepliler adatlyk radiosy. Gerçiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwnki programamyzda Parijde klimatyň ötkemegi boýunça geçirilýän sammite jemlenen dünýä liderleri fursatyň aýratyň ähmiýeti edigini nykdadylar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazyk Owganystanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol sewşijileriň gözegçiliginde bolup, ýolukçylaryň saklanmagy talanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiýetler aýdýarlar.
Amnat wujud nazary. Mardum hamyşa çürmüşi, hamyşa çapawuly, hamyşa mardum bazarbazary wujud nazary.
Türkmenistanyň prezidentiniň Umary şäherinde köpçülükleýin Berzaý dilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen televiziýasy habar berdi.
Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Umary şäherinde gurulan konsert çäresinde ýaňlandy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30 ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылалашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
Холланд халкара дуушунун эхмиетинин шейли улы болмандыгын айтты. Бирлешин Миллеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Мун хованын глобал дережеде майлымыгынын депкинин сактамак максатына жетмек үчүн хас тез харакет этмелдигин белгиледи. Бирлешин Миллеттер Курамасы konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ulalaşygy gelinmegi maksat edinýär. Konferensiýa 30 noýabr we 11 dekabr aralygynda Berg howpsuzlyk çäreleriniň berjä edilmeginde geçirilýär. Eň meşhur sowet we rus kinorejissýorlarynyň biri Eldar Rezanow 88 ýaşynda ýürek we öýkün nähoşlygyndan ýogaldy. TASS agentligi Rezanowyň garandaşlaryna salgylanyp 30 noyabrda Erden Moskwanyň keselxanasynda aradan çykandygyny habar berdi. Rezanowyň tragiki komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündöki durmuşyndaky nogsanlyklary Sowet bürokratiýasyny ýaňtylýardy. Emma onuň ýeňil satirasy kommunistik cenzuradan sypmagy mümkinçilik berýärdi. Rezanowyň Karnaval gejesi garaj ýaly filmleri köpçülige ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarlarynyň oka tutmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýet uçarynyň geçen hepde öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýete iberildi. Ankara'dan gowşan maglumatlara görä pilotyň jesedi 29 noýabrda Siýriýadan Ankara we 30 noýabrda Ankara'dan Orsiýete eltilipdir. Türkiýe 24 noýabrda Siýriýadan Türkiýanyň geňişligine gysga wagtlyk giren Orsiýet uçaryny bir näçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyranlygyny aýdýar. Uçary paraşutly terk eden pilotlar Siýriýalyk gozgalan Çılar tarafından oka tutulup onların biri Alek Peşkov öldürüldü. Türkiye'nin hareketi Moskva tarafından bir reaksiya iyi oldu ve iki yurdun katnaşıklarında dartkınlılık dörüttü. Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin 28 noyabrdan çıkışında bu yağdayı arkadan pıça vurmak hükmünde hayatetlendirdi ve Türkiye karşı iktisadi sanktiyalar ilan etti. Orsiyet öz uçarının Siriya'nın genişliğinden çıkmanlığına aýdýar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Baev Türkiýany we Orsiýeti Türkiýanyň Siýriýa bilen serhedinin golaýynda Orsiýet uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňeme üçin iki taraplyň komissiýany döretmäge çagyrdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayev Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 30 noýabrda Erden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýet bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagyna aladylanma bildiripdir we Erdoğana Türkiýanyň we Orsiýetiň ekisiniň de gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşigi görkezmeldigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30 sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň dowamında kabulda hüjüm howpunyň saklanjagyny mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň kabuldaky elçihanasy howpun göwüşlenen döwründe has hüşgär bolmagy çagyrýar. Elçihana howpsuzlyk duýduruşlaryny wagtly-wagtly edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkemegi boýunça Parijde geçirilýän sammitiniň çäginde Owganystanyň we Pakistanyň planlaşdyrylýan duşuna gabat gelýär. Aşraf Ganiň Ukrayna'nın ve Nawaz Sharif'in arasında duruşun geçirilen yağdayında bu İslamabad'ın aracılığında Taliban bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri dikkatmekliğe taraf mühim edim bolup biler. Tajikistan iki kırgız rayatını Kırgızstan'a iverdi. Olar İslam devleti toparının hatarında Siriyada ve Irak'ta sövüşme için adamları hakkına tutmak bilen bağlı ayıplamalar esasında sud edilirler. Kırgızstan'ın baş prokuraturası Jahongir Kurmishevin ve Kanibek Maymanovun Kırgızstan'ın kanun koruyucularına tavşırlandığını 30. noyabrda tasdikladı. Kırgızstan'ın bu iki rayatı Tajikistan'ın Demirgazık Sukt regionda sentyabr ayında tutsak edilip de olar 4 Tajik dinanın öz çağıları bilen birlikte İslam devleti toparına koşulmağı ınlandırmakta oların Kırgızstan'ın hem Türkiye'nin üstünden Siriya aşmağını kurnamakta ayıplan yarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.